Na área de cultura seguimos a traballar na procura de actividades culturais seguras, tamén para que os Reis Magos cheguen a Lugo o próximo día 5 de xaneiro e todas as nenas e nenos poidan entregarles as súas peticións. Para evitar aglomeracións e atender así as recomendacións das autoridades sanitarias, as súas maxestades comunicáronos que recibirán as crianzas en dous escenarios distintos da nosa cidade. Dado que non haberá a tradicional cabalgata nin o reparto de caramelos, atendendo así os protocolos sanitarios. Os Reis Magos estarán na Praza da Horta do Seminario e, pola tarde, recibirán a nenos e nenas na Praza de Augas Férreas. Tamén nos transmitiron os Reis Magos que na súa estancia nos lugares habilitados manteránse escrupulosamente todos os protocolos sanitarios e será, polo tanto, unha actividade totalmente segura.